Tammen äänikirja. Julia Quinn. Bridgerton. Yllättävä rakkaus. Suomentanut Pia Salo. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Anniina Piiparinen. Little Goose Twistille, joka oli seurannani kirjaa kirjoittaessani. En malta odottaa tapaamistamme. Ja Paulille, vaikka hän onkin allerginen musikaaleille. Prologi. Anthony Bridgerton oli aina tiennyt kuolevansa nuorena. Lapsuudessaan hän ei toki ajatellut niin. Pienenä Anthonylla ei ollut koskaan ollut syytä edes ajatella kuolevaisuuttaan. Hänen varhaiset vuotensa olivat aina syntymästä saakka olleet täydellistä pienen pojan elämää. Anthony oli toki vanhan ja varakkaan aatelissuvun perijä, mutta toisin kuin useimmat aristokraattiparit, Lordi ja Lady Bridgerton olivat hyvin rakastuneita toisiinsa. Esikoispoikansa syntymään he eivät suhtautuneet niinkään perillisen saapumisena. Syntymän kunniaksi ei siis järjestetty kutsuja sen puoleen kuin muitakaan tilaisuuksia tai juhlallisuuksia. Äidille ja isälle juhlaksi riitti se, että he saivat katsoa ihmetellen vauvaa. Bridgertonit olivat nuoria vanhemmiksi. Edmund tuskin 20 ja Violet vasta 18. Mutta järkeviä ja vahvoja ihmisiä, jotka rakastivat poikaansa niin kiivaasti ja omistautuneesti, että sellaista harvoin nähtiin heidän piireissään. Äitinsä suureksi kauhuksi Violet halusi ehdottomasti imettää poikaa itse. Edmund taas ei suostunut yhtymään vallitsevaan näkemykseen, jonka mukaan lasten tuli pysyä poissa isien näkö- ja kuuloetäisyydeltä. Hän otti lapsen mukaansa pitkille patikkaretkille Kentin niityille, puhui tälle filosofiasta ja runoudesta, jo kauan ennen kuin pienokainen ymmärsi sanaakaan, ja kertoi iltasadun joka ainoa ilta. Varakreivi ja varakreivitär olivat siis hyvin nuoria ja kovin rakastuneita, eikä toisen, Benediktiksi ristityn pienokaisen saapuminen vain 2 vuotta Anthonyn syntymän jälkeen siksi yllättänyt ketään. Edmund muutti välittömästi päiväohjelmaansa niin, että pystyi ottamaan molemmat poikansa mukaan patikkaretkille. Hän linnoittautui viikoiksi talleille nahkurin kanssa työstämään aivan erityistä selkäreppua, jossa hän voisi kuljettaa Anthonya samalla, kun kantoi Benedict pienokaista sylissään. Kolmikko kulki halki niittyjen ja yli purojen, ja Edmund tarinoi pojilleen maailman ihmeistä, täydellisistä kukista ja taivaan sinestä, uljaista ritareista ja neidoista pulassa. Violet nauroi aina, kun miesväki palasi kotiin tuulen tuivertamana ja auringon päivettämänä, ja Edmund huudahti, "Kas, neito pulassa, meidän on syytä rientää hätiin." Sitten Anthony heittäytyi äitinsä syliin kikattaen ja vannoi suojelevansa tätä tulta syöksevältä lohikäärmeeltä, jonka he olivat juuri nähneet kylässä vain 2 mailin päässä. Vain 2 mailin päässä. Violetilla oli tapana henkäistä ja lausua vastauksensa juuri sopivan kauhistuneeseen sävyyn. Taivas varjelkoon, mitä tekisinkään ilman 3 vahvaa miestä turvanani. Benedict on vauva, Anthony muistutti. Mutta hän kasvaa isoksi. Hänen äitinsä vastasi aina pöyhöttäen Anthonyn hiuksia. Aivan kuten sinäkin, ja kasvatte molemmat vieläkin isommiksi. Edmund antoi aina lapsilleen tasapuolisesti hellyyttä ja huomiota. Mutta kun Anthony piteli yöllä rintaansa vasten Bridgertonin suvun perintötaskukelloa, jonka hän oli saanut 8-vuotispäivänään isältään, joka puolestaan oli saanut kellon omalta isältään täyttäessään 8, hän ajatteli mielellään, että hänen ja isän välinen suhde oli jollakin tavoin erityinen. Ei siksi, että Edmund olisi rakastanut häntä eniten. Siihen mennessä Bridgertonin sisaruksia oli kertynyt 4. Colin ja Daphne olivat syntyneet ajallisesti melko lähekkäin. Ja Anthony tiesi vallan hyvin, että kaikki lapset olivat erittäin rakastettuja. Anthony piti omaa suhdettaan isänsä erityislaatuisena yksinkertaisesti siitä syystä, että hän oli tuntenut isän pisimpään. Hänellä olisi aina 2 vuoden etumatka Benedictiin. Ja 6 vuoden etumatka Coliniin. Daphne taas oli ensinnäkin tyttö. Kauhistus. Ja sen lisäksi